Cavanşir Azadlıq Radiosu, salam, Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. BMT deyir ki, tsunamidən zərər çəkən ölkələrdə yardım əməliyyatı ən vacib nöqtəyə çatıb. İraqın müxtəlif şəhərlərində baş verən maşın partlayışları insan ölümü ilə nəticələnib. Azərbaycanda 2003-cü il oktyabr seçkilərindən sonra jurnalistlərin işləməsi üçün şərait çətinləşib. Bu haqda Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatının hesabatında deyilir.
Biz olduqca narahat edirik. Hökumət bütün müxalifət qəzetlərinin bağlanmasına çalışır.
Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi yanvar ayına elektrik enerjisinə qənaət ayı elan edib. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən əsasən qeyri-azad ölkə sayılır. Belə nəticəyə Heritage Beynəlxalq Araşdırma Fondu gəlib. Və hava məlumatı. Yanvarın 7-si gündüzədək Respublikanın ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit və soyuq keçəcəyi gözlənilir. BMT-nin yardım agentlikləri deyir ki, tsunamidən zərər çəkən ölkələrdə aclığın və xəstəliklərin yayılmasının qarşısının alınması üzrə yardım əməliyyatı ən vacib nöqtəyə çatıb. Avropalılar bugün günorta 3 dəqiqəlik sükutla tsunami qurbanlarını yad etdilər. Dünyanın zəngin və kasıb ölkələri tsunamidən zərər çəkən ölkələrə 2 milyard dollar ayıracağını söz veriblər. Mövzunu Zaur Həsənov davam etdirir.
Tsunami və zəlzələdən əziyyət çəkən ərazilərə beynəlxalq yardım əməliyyatı öz kritik həddinə çatıb. Bunun nəticəsində xəstəlik və aclığın qarşısı alınır. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözcüsü Simon Pulisinin sözlərinə görə, zəlzələdən ən çox əziyyət çəkən İndoneziyanın Aceh bölgəsinə yardımın çatdırılması əməliyyatı öz zirvəsinə çatıb. BMT-nin yardım kampaniyasının koordinatoru Can Engladın sözlərinə görə, təbii faciə nəticəsində ölənlərin sayı 150 min nəfər civarında təxmin olunur. Lakin insan itkilərinin sayı daha 1000 nəfər arta bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Colin Powell bugün Banda Aceh'də deyib ki, o hələ öz həyatında son 2 gündə ərazini gəzərək gördüklərini görməyib. Mən öz həyatımda belə bir şey görməmişdim. İndi daha yaxşı başa düşürəm ki, bərpa işlərinin bitirilməsi nələri tələb edəcək, insanlara öz ev və bizneslərini bərpa etməyə nə qədər vaxt lazım olacaq. Cənub-Şərqi Asiya bölgəsinin təbii fəlakətdən əziyyət çəkən bölgələrinə beynəlxalq yardımın daxil olması davam edir. Bu kampaniyaya varlı ölkələrlə yanaşı kasıb dövlətlər də qoşulub. Almanya kansleri Gerhard Schröder bugün bəyan edib ki, onun ölkəsi tsunami və zəlzələdən əziyyət çəkmiş bölgəyə 500 milyon avro ayırır. Heç bir dövlət hələ ki Almanya qədər pul ayırmayıb. Rusiya bugün daha 4 təyyarəsini qəza zonasına yollayıb. Çoxlu saylı yardımdan asılı olan Şimali Koreya hökuməti də 150 min dollar ekvivalentində yardım etmək planını açıqlayıb. Bu barədə rəsmi Pxenyanın KSNA agentliyi məlumat yayıb. Azərbaycan hökumətinin qəza bölgəsinə yardım göstərməsi planları ilə bağlı hələ ki məlumat yoxdur.
Zaur Həsənov Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqın Baquba şəhərində baş verən maşın partlayışı 6 nəfərin ölümü ilə nəticələnib, daha 13 nəfər yaralanıb. Bu, bir gün ərzində İraqda baş verən 3-cü partlayışdır. Bundan əvvəl İraqın Hilla şəhərində polis akademiyasında baş verən maşın partlayışı 13 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi, 25 nəfər yaralanmışdı. Bugün Bağdatda Amerika konvoyu və İraq qoşunlarının ardınca hərəkət edən və içinə partlayıcı maddələr qoyulmuş maşının partladılması hadisə yerinin yaxınlığında olan 2 nəfərin ölümü ilə nəticələndi. Baquba şəhərində silahlılar yerli polis şöbəsinin rəisini və onun sürücüsünü qətlə yetiriblər. Şimaldakı Mosul şəhərində sünni müsəlman olan bir siyasətçi oğurlandıqdan bir gün sonra qətlə yetirilib. İraqın aralıq baş naziri Ayat Əlavi söz verib ki, seçkilər təyin edildiyi kimi yanvarın 30-unda keçiriləcək və yaraqlıların hücumları İraqda demokratiyanın qarşısını ala bilməyəcək.
Tabən, əhnə müdrikiyyən əl-hələt əl-qələq əl-i məvcudə bəyən əl-müvatiniyyən.
Əlbəttə ki, bizim təhlükəsizliklə bağlı İraq vətəndaşlarının narahatlığından xəbərimiz var. Biz imkan verməyəcək ki, zorakılıq, terrorçular və quldurlar inkişafı siyasi prosesi dayandırsınlar və ölkəni dağıtsınlar. Hökumət və mən özüm İraqlıların hamısını seçkilərdə iştirak etməyə çağırırıq. Ayət əlavə. Zorakılıq sünni müsəlman olan bəzi ərəb ruhanilərinin seçkiləri boykot etmək çağırışları ilə çıxış etməyə təhrik edib. İraq kəşfiyyatının rəhbəri general-mayor Məhəmməd Abdulla Əl-Şahvani deyir ki, İraq üzrə 20 mindən 30 minədik terrorçu əməliyyat aparırlar. Onlara hazırda Suriyada məskunlaşmış İraqın keçmiş rejiminin liderləri rəhbərlik edir. Əl-Şahvani deyir ki, o gözlər ki, il ərzində silahlı hücumlar azalacaq və dayandırılacaq. Onun sözlərinə görə, terrorçular təlim keçib və yaxşı təşkilatlanıblar. Onlar arasında keçmiş bəzi partiyasının üzvləri, bəzi İslam yaradılar qrupları və İşlərini itirmiş keçmiş ordunun bəzi üzvləri var. Cənab Əl-Şahvani deyib ki, terror hücumları yanvarın 30-unda keçiriləcək seçkilərə də zərbə vuracaq. İraqın Azərbaycandakı səfiri öz hökumətinə müraciət edərək seçkiləri də Azərbaycandan da müşahidəçi göndərilməsi üçün dəvət istəyib. Mərkəzi Seçki Komissiyasından bildiriblər ki, onlar İraqdan belə müraciət hələ almayıblar. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
İraqın Azərbaycandakı səfiri Ərşad Ömər İsmail ölkəsində yanvarın 30-unda keçiriləcək parlament seçkilərində Azərbaycanlı müşahidəçilərin iştirakı ilə bağlı İraqın aralıq hökumətinə müraciət göndərib. Ancaq hələlik cavab gözləyirlər. Bu məlumatı bizə səfirin özü verib. Mərkəzi Seçki Komissiyasından da bildirdilər ki, onlar hələlik həmin seçkiləri izləmək üçün dəvət almayıblar. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev.
Parlament dəvəti göndərə bilir bizdə. Sonra icra orqanları, Hadislər Naziri dəvət göndərə bilir, bir də Məclis Seçki Komitəsi dəvət göndərə bilir. Bizdə məcəllə belədir, amma İraqın qanunvericiliyində bu məsələ, müşahidəçilər, beynəlxalq müşahidəçinin dəvət olunması məsələsi nəzərdə tutulub, onu bilmirəm.
MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sarıyev belə deyir. İraqda vəziyyət son günlər yenidən pisləşsə də, aralıq hökumətin, o cümlədən Amerika və Britaniyanın hökumət rəsmiləri yanvarın 30-unda keçirilməsi nəzərdə tutulan seçkinin təxirə salınmayacağını deyirlər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan müxbirləri xəbər verir. Ekspertlər danışır. Yanvarın 8-dən hər şənbə ATƏT və Alman GTZ qurumunun yardımı ilə Azadlıq Radiosunda Qafqaz Qovşağı.
Danışır Azadlıq Radiosu xəbərlərlə tanışlığı davam etdiririk. Yanvarın 11-də Praqada Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri arasında Dağlıq Qarabağla bağlı 5-ci görüş keçiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə görüşdə əsasən işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma ilə bağlı müzakirələr aparılacaq. Danışıqlarda ATƏT-in Minsk qrupunun nümayəndələrinin ayın sonunda regiona səfərinə də toxunulacaq. Azərbaycanda 2003-cü il oktyabr seçkilərindən sonra jurnalistlərin işləməsi üçün şərait çətinləşib. Bu haqda Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının mətbuatın vəziyyətinə dair 2004-cü il üçün yaydığı hesabatda deyilir. Qərargahı Parisdə yerləşən təşkilatın hesabatında deyilir ki, 1995-ci ildən başlayaraq 2004-cü il media işçiləri üçün ən ağır il olub. 2004-cü ildə azı 53 jurnalist öz vəzifəsini yerinə yetirdiyi vaxt ya da rəyini ifadə etdiyinə görə qətlə yetirilib. Bundan başqa 15 media köməkçisi, o cümlədən sürücülər, tərcüməçilər iş yerində qətlə yetirilib. Hesabata görə ikinci ildir ki, İraq jurnalistlərin işləməsi üçün ən təhlükəli yer sayılır. Ötən il bu ölkədə 19 reportyor və 12 media köməkçisi qətlə yetirilib. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı onu da qeyd edir ki, 4 ərəb jurnalisti Amerika qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilib. 2004-cü ildə İraqda 12 xarici jurnalist radikal İslam qrupu tərəfindən oğurlanıb, onlardan biri İtaliya vətəndaşı Enzo Baldoni qətlə yetirilib. Hesabatda o da deyilir ki, 2005-ci il yanvarın 1-nə olan məlumata görə dünya üzrə 107 jurnalist və 70 disident həbsxanada saxlanılır. Hesabatın Azərbaycana dair hissəsi ilə sizi İlkin Məmmədov tanış edəcək.
2003-cü ilin prezident seçkisindən sonra Azərbaycanda söz azadlığı demək olar ki, yoxdur, jurnalistlər razım şəraitdə işləyə bilmir, son bir ildə isə hətta bir müxalifət görümlü jurnalist 5 illik müddətə həbs edilib. Bu sözlər Sərhədsiz Repartiyonlar Beynəlxalq Təşkilatının 2004-cü ildə dünyada söz azadlığının vəziyyəti haqqında hesabatından götürülüb. Azərbaycan Jurnalistlər Konfederasiyası və Mətbuat Şurasının üzvü Azər Həsrət bu hesabatdakı fikirləri tam haqlı sayır.
Doğrudan da Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkisindən sonra alternativ fikir yayan kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı dözümsüzlük daha da yüksək həddə çatdı və faktiki olaraq ölkənin ən aparıcı müxalif qəzetləri sıradan çıxarılmağa başladı. Bunları nəzərə alaraq biz Sərhədsiz Repartiyorlar Təşkilatı Azərbaycanda medianın durumunu təbii ki, acınacaqlı qiymətləndirməli idi və belə də olub.
Sözü gələn hesabatda post-sovet ölkələri arasından Ukrayna, Belarus, Özbəkistan və Azərbaycanın adı çəkilir. Ukraynada prezident seçkiləri, Rusiyada Beslan faciəsi, Belarusda və Özbəkistanda daimi olaraq mediaya ünvanlanan təzyiqlər və senzura diqqətə yetirilir. Azərbaycanın adı hesabatda söz azadlığının kobud şəkildə pozulduğu bildirilən Özbəkistan və Belarusla yanaşı səkilib. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Aydın Mirzəzadə Sərhədsiz Repartiyorlar Birliyinin hesabatında Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyəti ilə bağlı mənfi fikirləri ağ yalan adlandırıb.
İnformasiya toplamaq barəsində problem yoxdur. Elə bir gün olmur ki, qəzetlərimizdə hansısa nazirlə, prezident aparatının şöbə müdürlüyünə müsahibə götürülməsin. Bunlar artıq nə lazımdır? Bəlkə onlar dövlət əhəmiyyətli sirrləri öyrənmək istəyirlər. Onda bağışlasınlar. Bunu eləyə bilməyəcəyik. Həddən artıq ədalətsiz bir mövqedir. Ya onlar Azərbaycanda olmayıblar, Azərbaycan haqqında təsəvvürləri yoxdur. Və yaxud da ki, bu bir siyasi mövqedir, öz mövqelərini müdafiə etməyə çalışırlar. Hətta yalanla da olsa.
Bu hesabatda ötən il bütün dünyada həlak olan, yaralanan və təzyiqlərə məruz qalan jurnalistlərin sayının 1995-ci ildən sonra ən yüksək səviyyəyə çatdığı deyilir. Sərhədsiz Repartiyonların məlumatına görə 2004-cü ildə 53 jurnalist və 15 yardımcı personal öldürülüb, 1000-ə yaxını həbs edilib, 1200-ə qədəri təzyiqlərə və zorakılığa uğrayıb, 600-dən çox kütləvi informasiya vasitəsi isə senzuraya məruz qalıb. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa ölkələri üzrə meneceri xanım Pascal Bunamur deyir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan bəri ölkədə mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət daha da pisləşib. Kənan Kəzimoğlu xəbər verir.
Mərkəzi qərargahı Parisdə yerləşən Sərhədsiz Jurnalistlər Təşkilatının Avropa ölkələri üzrə meneceri xanım Pascal Bonamur bildirir ki, təşkilat yaydığı hesabatla bağlı Azərbaycan hökumətindən hələlik heç bir reaksiya almayıb. Pascal Bonamurun sözlərinə görə, Azərbaycanda müstəqil və müxalifət mətbuatının vəziyyəti günü-gündən pisləşir. Biz olduqca narahatıq. Hökumət bütün müxalifət qəzetlərinin bağlanmasına çalışır. Burada yeni müsabatı qeyd etmək istərdim. Qəzetin baş redaktoru Rauf Arifoğlu hələ də həbsxanadadır. Biz bundan çox məyusuz. Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyət ağırdır. Biz hökuməti bu təqiblərə son qoymağa çağırırıq.
Press freedom in Azerbaijan, it's very bad.
Artıq 4 ildir ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Bəs bu illər ərzində Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində nəsə dəyişibmi? Pascal Bonamurun qənaətinə görə,
we think that the situation is going even worse.
Azərbaycan bu quruma üzvüldükdən sonra ölkədə mətbuat azadlığı sahəsində vəziyyət daha da pisləşib. Azadlıq Radiosu üçün Kənan Kazımoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Barnik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi yanvar ayını elektrik enerjisinə qənaət ayı elan edib. Məqsəd elektrik enerjisindən ifrat istifadənin qarşısını almaqdır. Arifə Kazımova xəbər verir.
Bakı və Abşeron yarımadasına, o cümlədən Respublikanın digər rayonlarına Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi tərəfindən elektrik verilməsində fasilə olmayacaq. Yalnız yüklənmə artanda elektrik avadanlığı və transformatorlarda müəyyən fasilələr olur ki, bu da labüddür. O ki, qaldı yanvar ayının elektrik enerjisinə qənaət ayı elan edilməsinə, Barmekin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tanrıverdi Mustafayev bir çox dünya ölkələrində belə bir təcrübənin olduğunu deyir.
Dünya inkişaf eləmiş ölkələrində də, hər yerdə də qış aylarında elektrik enerjisinə tələbat artdığından bir aylığı elektrik enerjisinə qənaət aylığı elan edirlər. Bu Türkiyədə də var, Amerikada da, o cümlədən bizdə də. Yanvar ayını Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi rəhbərliyi tərəfindən elektrik enerjisinə qənaət aylığı elan edilir.
Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, bu qənaətdə məqsəd elektrik enerjisindən ifrat istifadənin qarşısını almaqdır. Barmek öz transformatorlarının naqillərini qorumaq üçün yüklənmə artıq olan yerdə 1 saat, saat yarımlıq məhdudiyyətlər tətbiq edəcək. Ancaq bunun hansısa cədvəl əsasında ediləcəyini demək düzgün deyil. Barmek Azərbaycan elektrik şəbəkəsi gündə 29-30 milyon kilovat saat elektrik enerjisi alır. Bu isə şəhərin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təchizatı üçün bəs edir. Tanrıverdi Mustafayev belə deyir. Bakıdan Arifə Kazımova.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən əsasən qeyri-azad ölkə sayılır. Belə nəticəyə Heritage Beynəlxalq Araşdırma Fondu gəlib. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Prezident İlham Əliyevin İrana səfəri zamanı Naxçıvan Muxtar Respublikasında su elektrik stansiyasının tikintisi haqqında müqavilə imzalanacaq. Stansiya Araz çayı üzərində Ordubad rayonu ilə həmsərhəd bölgədə tikiləcək. Yanvarın 8-10 arası Tehranda toplanacaq İran-Azərbaycan İşçi Komissiyası su elektrik stansiyasının maliyyələşdirmə və digər məsələlərini müzakirə edəcək. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə Ordubad su elektrik stansiyasının gücünün 45 meqavat olacağı gözlənilir. Hazırda Muxtar Respublika əsasən Türkiyədən və İrandan alınan elektrik enerji hesabına tələbatı ödəyir. Yerli istehsal yalnız 101 meqavatlıq Araz su elektrik stansiyasından ibarətdir. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən əsasən qeyri-azad ölkə sayılıb. Beynəlxalq Araşdırma Fondu Heritage Foundation İnstitutunun açıqladığı hesabatda 200-ə yaxın dövlət arasında Azərbaycan 142-ci yerə layiq görülüb. Qonşu Ermənistan isə 42-ci yerdədir. Ümumiyyətlə, Ermənistan MDB ölkələri arasında iqtisadiyyatı ən azad ölkə hesab olunub və hətta Yunanistan, Səudiyyə Ərəbistan, Tayland və Ukraynanı geridə qoyub. Dünyanın iqtisadi cəhətdən ən azad ölkələri Hong Kong, Singapur, Lüksemburq, Estoniya və İrlandiyadır. Vəziyyətin ən ağır olan ölkələr arasında isə Özbəkistan, İran, Kuba, Türkmənistan və Şimali Koreya var.
Xəbərləri dinləyirsiniz. İndi isə idman xəbərləri mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün qadınlardan ibarət Azərel voleybol komandası Avropa Çempionlar Liqasında 7-ci oyununda Srvena Zvezdanı məğlub edib. Səfərdə də 3-0 yendiyi Yugoslaviyan Srvena Zvezda komandası ilə Bakıdakı oyunda da qələbə qazanan Azərel qrupda 2-ci sıraya yüksəlib. Azərel növbəti oyununu şənbə günü Bakıda Türkiyənin Beşiktaş komandasına qarşı keçirəcək. Bədii gimnastika üzrə Bakıda keçiriləcək turnirdə Azərbaycandan başqa 14 ölkənin idmançıları iştirak edəcək. Mayın 13-dən 15-nə qədər Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının təşkil etdiyi Beynəlxalq Kubok yarışına qoşulacaq ölkələr şəxsi birincilikdə 2 gimnast və qruplarla yarışlarda komandaları ilə təmsil oluna biləcək. Oyunları Beynəlxalq Gimnastika Federasiyasının nümayəndələri də müşahidə edəcək. Bu turnir oktyabrda Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan bədii gimnastika üzrə 27-ci dünya çempionatına hazırlığın səviyyəsini də yoxlamağa imkan verəcək. Bugün Maşşaradakı Olimpiya kompleksində Bakı Şəhər Gənclər İdman və Turizm Baş İdarəsinin və Azərbaycan Cüdo Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə yeniyetmələr arasında cüdo üzrə Asıq Bakı birinciliyi başlanıb. Yarışda medallar uğrunda Azərbaycan, Gürcüstan, İran və Rusiyadan 400-ə yaxın cüdosu mübarizə aparır. UEFA futbol üzrə Azərbaycan Milli Çempionatında çıxış edən 18 klubun hər birinə il ərzində 23.000 İsveçrə frankı məbləğində yardım edəcək. Qitənin Ali Futbol Qurumu bu vəsaiti uşaq və yeniyetmələrdən ibarət futbol komandalarını inkişaf etdirmək üçün verir. UEFA hər bir kluba ayırdığı vəsaitin 75% dəyərində idman ləvazimatı ayıracaq, qalan 25%-ni isə maliyyə şəklində verəcək.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda hava məlumatı. Yanvarın 7-si gündüzədək Respublikanın ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit və soyuq keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyi arabir güclənəcək. Azərbaycanın yuxarı Qarabağ isti su, Laçın, Daşkəsin, Qədəbəy zonalarında gecə 2-7 dərəcə şaxta, sabah gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyədək isti olacaq. Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, sabah gündüz 3-7 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda bu gecə 4-9 dərəcə şaxta, sabah gündüz 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyədək isti olacaq. Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonalarında gecə 4 dərəcə şaxtadan 1 dərəcəyədək isti, sabah gündüz 1-5 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında gecə 1 dərəcə şaxtadan 4 dərəcəyədək isti, sabah gündüz 4-8 dərəcə isti olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara zonasında gecə 1-4, sabah gündüz 5-7 dərəcə isti olacaq. Və Bakı və Abşeronda gecə 1-4, sabah gündüz 6 dərəcəyədək isti olacaq. Bu sahədə olan xəbərlər bu qədər, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. BMT deyir ki, tsunamidən zərər çəkən ölkələrdə yardım əməliyyatı ən vacib nöqtəyə çatıb. İraqın müxtəlif şəhərlərində baş verən maşın partlayışları insan ölümü ilə nəticələnib. Azərbaycanda 2003-cü il oktyabr seçkilərindən sonra jurnalistlərin işləməsi üçün şərait çətinləşib. Bu haqda Sərhədsiz Reportçurlar Təşkilatının hesabatında deyilir. Barnik Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi yanvar ayını elektrik enerjisinə qənaət ayı elan edib. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən əsasən qeyri-azad ölkə sayılır. Belə nəticəyə Heritage Beynəlxalq Araşdırma Fondu gəlib. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Buyur Elxan.
Çox sağ ol Samirə. Efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada mən Elxan Nəsibli. İqtisadi azadlığın vəziyyətinə görə Azərbaycana 161 ölkə arasında 103-cü yer verilib. Heritage Fondunun və Wall Street Journal'ın yeni siyasi və Azərbaycandakı reaksiyalar.
Biznesin də böyük bir hissəsi bu reallıqla barışır və işlərini bu yönümdə planlaşdırırlar ki, bu prosesdə heç olmasa özünün bazarını və fəaliyyətini itirməsinlər.
Tsunami ilə zərər çəkənlərə dünya ictimaiyyətinin göstərdiyi köməyin miqyası beynəlxalq yardım təşkilatlarını mat qoyub.
Afrika, Asiya və ya Mərkəzi Amerikada ziyan çəkən insanlar olub, lakin həmin bölgələrdə turistlər olmayıb. Hesab edirəm ki, bu böyük fərqdir.
No tourists. This is the big difference.
İraq sünniləri seçkilərin vaxtının geri çəkilməsini istəyir.
Seçkini keçirmək tərəfdarları isə bu qiyamçılığa son qoymaq və tərkəsliyi yaxşılaşdırmaq üçün seçki yolundan formalaşan legitim hakimiyyət yaradılmasının vacibliyini bildirirlər.
Qanunla vəkillər kollegiyasının işinə müdaxilə eləmək olmaz. Ancaq öz kollegiyasından vəkilin özü narazıdırsa, onda nə olsun?
Deyirlər ki, necə olur? Bir tərəfdən dövlət orqanlarının vəkillik orqanının fəaliyyətinə müdaxilə etmədiyini bildirirlər. Digər tərəfdən isə yeni kollegiyanın yığıncağında Prezident aparatının, Ədliyyə Nazirliyinin və Ali Məhkəmənin nümayəndələri iştirak edirdi.
Heritage Fondunun və Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı siyahıda Azərbaycan Afrikanın iki ölkəsi, Lesotho ilə Çad arasındadır. Söhbət isə iqtisadi azadlıqdan gedir və Azərbaycan 161 ölkə arasında 103-cü yeri tutur. İqtisadi azadlıq indeksi adlanan bu siyahı 11 ildir ki hazırlanır və hər bir ölkədə maaşlardan qiymətlərdən tutmuş, mülkiyyət hüquqlarına, hökumətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə qədər. 10 meyar əsasında iqtisadi azadlığa qiymət verilir. Azərbaycan daha çox qeyri-azad adlı qiymət alıb. Bu barədə daha ətraflı Röşən Qəmbərov danışacaq. Röşən, Azərbaycanda iqtisadi azadlığın vəziyyəti həmin o meyarlar üzrə ayrı-ayrılıqdan neçədir və bu qiymətlərlə azərbaycanlı ekspertlər razılaşırlarmı?
Elxan, hesabata görə Azərbaycanda əsasən neft sektoru inkişaf edib, bu sahəyə böyük sərmayələr qoyulub və yaxın 2 ildə neft ixracı ölkəyə böyük gəlirlər gətirəcək. Amma xarici investorların enerji sektorundan kənar sahələrə sərmayə qoymasına böyük əngəllər yaradılır. Bank sistemində dövlət mülkiyyətində olan bankların monopoliyası var və bu sahəyə xarici sərmayələr üçün maneələr yaradılır. Hətta bəzi xarici banklar son illərdə buna görə ölkəni tərk ediblər. Hesabata görə dövlət büdcəsindən enerji sektoruna yardımlar 100 milyonlarla dollarla ölçülür, enerjinin ölkə daxili qiymətləri isə aşağı olaraq qalır. Bir çox başqa postsovet ölkələrində olduğu kimi özəl mülkiyyətin qorunması səviyyəsi yetərli deyil, korrupsiya geniş yayılıb, məhkəmələr isə ən zəif hakimiyyət qoludur. Ötən il olduğu kimi bu ildə Amerikanın Heritage Fondu və Wall Street Journal dərgisi öz hesabatında Azərbaycanı iqtisadi cəhətdən qeyri-azad ölkələrə aid edib. Trend İnformasiya Agentliyinin direktoru İnqilab Əhmədov deyir ki, həmin hesabat Azərbaycanın acı reallığını göstərir. O deyir ki, ötən illə müqayisədə Azərbaycan iqtisadiyyatında elə bir ciddi dəyişiklik olmayıb və köhnə problemlər yenə də qalmaqdadır. İnqilab Əhmədov hesab edir ki, həmin problemlər dövlət idarə etmə sisteminin mahiyyətindən irəli gəlir.
Yəni, həm iqtisadiyyatda monopolizm, həm iqtisadiyyatda reformaların getməməyi, həm iqtisadiyyatda biznes mühiti ilə bağlı çoxlu sayda problemlər, xüsusən də korrupsiya ilə bağlı problemlər, bu və ya digər halda dövlət idarə etmə sisteminin özünə bağlıdır və bu sistemin təəssüf ilə qeyd etməliyik ki, hələ də konservativ şəkildə inersiya, belə deyək, tempi ilə əvvəlki halda qalmaqdır. Cəmiyyətdə də şübhəsiz ki, kəskin bir tepki atmaq hissi de yoktu. Yani elə bir ki, müəyyən bir tarazlıq yaranıb, cəmiyyət və təəssüf hissiyle qeyd etməliyik ki, biznesin də böyük bir hissəsi bu reallıqla barışır və işlərini bu yönümdə planlaşdırırlar ki, bu prosesdə heç olmasa özünün bazarını və fəaliyyətini itirməsinlər.
İnqilab Əhmədov. Azərbaycan sözü gedən hesabatda qeyri-azad ölkələr sırasına aid edilsə də, 2004-cü illə müqayisədə 106-cı yerdən 103-cü yerə qalxıb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayev deyir ki, bu irəliləyiş Azərbaycan iqtisadiyyatındakı inkişafın danılmaz olduğunu göstərir. Amma onun fikrincə ümumilikdə hesabat obyektiv deyil. Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr sırasına daxil eləmək ədalətsizlikdir.
Azərbaycanda olan bu bir sıra iqtisadi qanunların qəbul olunması, korrupsiya qarşı mübarizə, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankının bir sıra tələblərinə uyğun olaraq təşkilatın aparılması onun yerini dəyişir, yəni azadlıq. Bu o qədər də düzgün deyil. Azərbaycan azad bir ölkədir. Azərbaycanda heç də insan azadlıqları, heç də sahibkan azadlığı, heç də ki, mənə gəlir ki, bu o qədər də düzgün qiymət deyil.
Əli Əlirzayev, Business Service Center şirkətinin menecment və marketing üzrə məsləhətçisi Keyvan Mustafaoğlu da Azərbaycanın sözü gedən hesabatda 103-cü pillədə yer almasını məntiqi saymır. Onun fikrincə neft ölkələrinin hamısında az ya çox korrupsiya var və yaxşı haldır ki, Azərbaycan buna qarşı mübarizəni gücləndirir. Keyvan Mustafaoğlu başqa sahələrdə də xüsusən hesabatda daha çox tənqid olunan bank sektorunda ciddi irəliləyişlərin olduğunu deyir.
Bank fəaliyyətləri o qədər burada kommersiya bank fəaliyyətləri o qədər yüksəlməyib ki, böyük bir dünya keyfiyyətinə uyğun olsun. Amma bu inkişafa tərəf gedir, bu fəaliyyət göstərilir. Bankların nizamnamə fondlarının dəyişiklikləri, ən axırıncı bankların fəaliyyətləri haqqında düzəlişlər və dəyişikliklər. Bunlar hamısı o göstərir ki, Azərbaycan inkişafı tərəf hərəkət edir.
Keyvan Mustafaoğlu hesabatda bəzi MDB ölkələrinin Azərbaycandan irəlidəki pillələrdə yer almasını, məsələn Ermənistanın 42-ci pillədə qərar tutmasını məntiqi saymır. Onun fikrincə, bir çox MDB ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda iqtisadi azadlıq daha çoxdur. Antikorrupsiya Mərkəzi Qeyri-Hökumət Təşkilatının rəhbəri Şəmsəddin Əliyev isə Azərbaycanda korrupsiya və məmur özbaşınalığının iqtisadi mühitin sağlamlaşması qarşısında böyük əngələ çevrildiyini və yaxın illərdə bu sahədə irəliləyiş olmayacağını düşünür. Trend agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədov isə 2005-ci ildə müəyyən nikbinliyə əsas olduğunu deyir.
Bu ilə müəyyən güman var. Hər halda bu ildən başlayaraq biliriz ki, korrupsiya ilə mübarizə qanunu işə başlayır və bu hər bir halda dövlət orqanlarının məhsul işçiləri üçün və ümumiyyətlə bu sektorda işləyən insanlar üçün müəyyən məhdudiyyətlər yaradır və güman edirəm ki, hər halda bu ildə müəyyən bir inam var ki, dediyimiz bu istiqamətdə bəzi pozitiv addımlar atılmalıdır.
Bu da Trend Agentliyinin rəhbəri İnqilab Əhmədovun fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Bu, beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda iqtisadi azadlığa verdiyi qiymətidir. Beynəlxalq kömək təşkilatlarının isə Hind okeanında tsunamidən zərər çəkənlərə beynəlxalq ictimaiyyətin belə böyük miqyasda yardım göstərmək istəyi mat qoyub. Azadlıq Radiosunun xəbərlər şöbəsinin müxbiri Mark Baker beynəlxalq yardım təşkilatlarından maraqlanıb ki, müxtəlif ölkələrin sıravi vətəndaşlarının bu miqyasda görünməmiş reaksiyası nə ilə bağlıdır? Cavablarla sizi Zaur Həsənov tanış edir.
İlxan, xeyriyyə cəmiyyətləri bəyan edirlər ki, onlar ictimaiyyətdən hələ indiyə kimi görünməmiş maddi yardımlar alırlar. Beynəlxalq Səhiyyə Xeyriyyə Təşkilatı Medicine San Frontiers bəyan edib ki, onlar 8 gün ərzində 50 milyon dolar məbləğində iyanə alıblar. Müqayisə üçün deyək ki, eyni təşkilat Sudanın Darduf bölgəsinə 2 ay ərzində 1 milyon dollar toplamağa müvəffəq olub. Medicine San Frontiers xeyriyyə təşkilatının sözcüsü Gabriella Faber Wiener deyir ki, ictimaiyyətin qəza bölgəsində olan marağı onunla bağlıdır ki, Cənub-Şərqi Asiyanın turistik zonlarında yüzlərlə xarici vətəndaş dincəlirdi.
People are very very concerned emotionally because there are so many people that
İnsanlar emosional olaraq çox və çox narahatdırlar. Orada çoxlu turist vardır və böyük sayda insanın ya ailə üzvləri, ya da tanışları qəzadan birbaşa əziyyət çəkib. Mən Viyanada yaşayıram və təbii fəlakət nəticəsində birbaşa əziyyət çəkən 3-4 insanı tanıyıram. Cənub-Şərqi Asiyada digər yardıma ehtiyac olan bölgələrdən fərqli vəziyyət yaranıb. Afrika, Asiya və ya Mərkəzi Amerikada ziyan çəkən insanlar olub, lakin həmin bölgələrdə turistlər olmayıb. Hesab edirəm ki, bu böyük fərqdir.
No tourists, and this is the big difference, I think.
London İqtisadiyyat Məktəbinin eksperti Tim Allen hesab edir ki, media baş vermiş faciəni Avropalılara çatdırmaqda mühüm rol oynayıb.
The media, of course, played a huge part. I mean, what we've seen on our television.
Media mühüm rol oynayır. Bizim burada İngiltərədə televiziya ekranlarında gördüyümüz mənzərələr bir çoxlarımızın olduğu həmin ərazilərlə bizi birbaşa bağlayır. Orada həlak olan Avropalılar onların həyatı barədə məlumatlar alırıq. Bu isə təcillik yaradır. Qeyd edək ki, qəza bölgəsində zəlzələ baş verən an dincələn 4 Azərbaycan turistindən məlumat yoxdur. Azərbaycanda işləyən Datsun familiyalı xarici və onu müşahidə edən 3 ailə üzvü Taylandın Phuket ərazisində dincəlirdilər.
Zaur Həsənov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İraqda isə sünnilər yanvarın 30-unda keçirilməli seçkilərin vaxtını geri çəkməyə təklif edirlər. Buna bir neçə səbəb göstərirlər. Mikrofonda Rövşən Əliyev. Rövşən, İraq sünnilərinin gətirdikləri əsaslar hansılardır? Və İraqın aralıq hökumətinin Amerika-Britaniya rəsmilərinin seçki vaxtının geri çəkilməyəcəyi haqda dediklərini nəzərə alanda bunun axırı nə olacaq?
İxan sünni liderlərin əsas argumenti budur ki, İraqın mərkəzində və şimalında tərkəsliyin pisləşməsi sünnilərin çoxunun səs verməsinə əngəl törədəcək. Bundan başqa onlar sünni fəalların gərəyincə seçki kampaniyası keçirə bilmədiyini deyirlər. Çərşənbə axşamı Bağdatda sünni fəallar toplaşmışdılar. Burada yüzlərlə sünni ruhanisi, sünni icmasının lideri və ya sadəcə alim iştirak edirdi. Onlar həmin məsələni müzakirə edəndə bu argumentlər səslənib. Sünnilər arasında nüfuzlu olan Müsəlman Ruhanilər Assosiasiyasının təşkil elədiyi bu tədbir zamanı belə bir bəyanat da yayılmışdı. Bunu istat gətirirəm. Belə çətin və qarışıq şəraitdə seçki keçirmək İraq xalqının böyük bir qismini marginallaşdıracaq. Bu da parçalanmaya gətirəcək. Çərşənbə axşamkı görüşdə Sünni Dini Yardım İdarəsindən Ədnan Məhəmməd Salman Əl-Düleymi çıxışında əlavə argumentlər də gətirmişdi.
Seçkini indiki atmosferdə keçirmək İraq xalqına bir sıra səbəblərdən xeyir gətirməyəcək. Təhlükəsizlik şəraitinin pisləşməsi, İraqların böyük əksəriyyətinin seçkiyə qatıla bilməməsi. Yaddan çıxarmamalı ki, İraqların çoxu seçki vərəqəsini indiyəcən almayıb. Hətta paytaxt Bağdatda bu formalar bir çox məhəllələrə çatdırılmayıb. İraqa əcnəblərin qanunsuz gəlişini də bura əlavə edək.
Bu argumentləri gətirən Əl-Düleymi xaricilər deyəndə İranlılara işarə edir. Sünni icması belə bir ittiham irəli sürür ki, İran seçkidə şiələrin xeyrinə səs vermək üçün özünün 1 milyon vətəndaşını İraqın cənubuna göndərib. Tehran İraqın daxili işlərinə qarışmaq barədə bütün ittihamları indiyəcə rədd edib. Sünnilərin ən iri partiyası, İraq İslam Partiyası isə seçkidən geri çəkiləndə partiyanın başçısı Möhsin Əbdülhəmid ötən həftə həmin qərarlarını belə izah eləmişdi.
Biz boykot yox, geri çəkilməyimizi elan eləmişik. Biz artıq demişdik ki, müəyyən şərtlərlə seçkidə iştirak eləyə bilərik. Bu şərtlərə əməl olunmadı. Bu seçkilər İraqın bütün hər yerini əhatə etməyincə, ümumxalq seçkiləri sayıla bilməz.
Sünni liderlər şərt deyərkən ilk növbədə təhlükəsizlik amilini önə çəkirlər. İxan sualın ikinci tərəfinə gəlincə, seçkilərin vaxtını dəyişmək məsələsini təkcə ayrı-ayrı qruplar qaldırmır. Ölkənin prezidenti əslən sünni olan Qazi Əliyavər bu barədə narahatlığını bildirib, amma birbaşa seçkinin vaxtını dəyişdirilməsini təklif eləməyib. Prezident bu barədə qərarı hökumətlə bağlı olmayan qurumların çıxarmalı olduğunu deyib, yəni birbaşa seçkinin yanvarın 30-unda keçirilməsinə qarşı çıxmayıb.
Əgər biz desək ki, gəlin seçkiləri təxirə salaq, onda bir növ maraqların toqquşması alınacaq. Ancaq BMT və Müstəqil Seçki Komissiyası yəqin ki, yekun söz deməli iki tərəfdir.
İraq prezidenti belə deyir, BMT isə səs vermələrin tarixini təyin eləməyə seçki komissiyasının məsul olduğunu bildirir. Bundan qabaq müstəqil seçki komissiyası vaxtın dəyişdirilməsi üçün ölkə daxilində geniş diskussiya və BMT ilə müzakirələr lazım olduğunu bildirmişdi. Baş nazir əslən şiə olan Əyad Ələvi isə seçkilərin vaxtında keçirilməsinə təkid edir.
Hökumət seçkilərin təyin olunan vaxtda keçirilməsi yolunu tutub. Bu qərarı hər iki tərəf, İraqlılar və BMT Təhlükəsizlik Şurası da razılaşdırıb.
Bu sözler deyən Ələviyə Birləşmiş Ştatlar da dəstək verir. Belə bir vəziyyət yaranıb. Seçkini təxirə salmağın tərəfdarları qiyamçılıq və təhlükəsizlik şəraitinə argument gətirirlər. Seçkini keçirmək tərəfdarları isə bu qiyamçılığa son qoymaq və təhlükəsizliyi yaxşılaşdırmaq üçün seçki yolundan formalaşan legitim hakimiyyət yaradılmasının vacibliyini bildirirlər.
Təhlükəsizlik zəif olan yerdə tədbirə getmək və ya yaşamaq nə qədər təhlükəlidirsə, oradan məlumat vermək daha təhlükəlidir. Üstəlik bu məlumat kiminsə xoşuna gəlməyə bilər. Keçən il jurnalistlər üçün ən ölümcül illərdən biri olub. Ötən il dünyada 53-dən 78-ə kimi jurnalist öldürülüb. Mikrofonda Etibar Rəsulov.
Dünyanın aparıcı media təşkilatları keçən il qətlə yetirilən jurnalistlərin sayını hesablayıblar. Rəqəmlər fərqlənsə də, hamı 2004-cü ilin reportyorlar üçün xüsusilə təhlükəli olduğu ilə razılaşır. Keçən il dünyada öz peşə borcunu yerinə yetirərkən 56 jurnalist qətlə yetirilib. Bu haqda Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin bazar ertəsi yaydığı hesabatda deyilir. Komitənin məlumatına görə, onların bəzisi İraq kimi münaqişəli qaynar nöqtələrdə, digərləri isə Pol Xlebnikov kimi sırf peşə fəaliyyətinə görə qətlə yetirilib. Viyanada yerləşən Beynəlxalq Mətbuat İnstitutu öz növbəsində keçən il qətlə yetirilən jurnalistlərin sayını 78 nəfər müəyyənləşdirib. Sənədsiz reportyorlar təşkilatının bugün açıqlanan hesablamalarına görə isə 2004-cü ildə 53 jurnalist qətlə yetirilib ki, bu da 1995-ci ildən bəri ən yüksək göstərici hesab olunur. Bundan əlavə ən azı 907 jurnalistin həbs olunduğu, 1146-sının isə fiziki zorakılığa və hədələrə məruz qaldığı bildirilir. Artıq ikinci ildir ki, İraq reportyorlar üçün ən təhlükəli ölkə olaraq qalır. Keçən il ərzində orada 19 reportyor qətli yetirilib. Onlardan da dördünün ölümünə görə məsuliyyət sərhədsiz reportyorlar təşkilatının fikrincə birbaşa Amerika ordusunun üzərinə düşür. İraqdan sonra ən təhlükəli yer kimi Filipin və Bangladeşin halda hallanır.
Etibar Rəsulov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycana Rusiya qazı kəsilib, nə vaxt veriləcəyi də bilinmir. Bu enerji böhranı prezidentin bir neçə ay əvvəl verdiyi fərmanı yenidən aktuallaşdırır. Fərmanda söhbət alternativ enerji mənbələrindən gedirdi. Mikrofonda Emin Hüseynzadə. Emin, Azərbaycanda neftə qazı alternativ enerji mənbələri hansılardır? Və onlar Azərbaycanın ehtiyaclarını nə dərəcədə ödəyə bilər?
Elxan, alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrinin indi çatışmayan qaz və mazutdan alınan elektrik enerjinin necə əvəz edəcəyi hər hali məlum deyil. Ümumiyyətlə, bu cür enerjinin alınması ənənəvi qazdan elektrik enerji almaqdan baha başa gəlir. Müqayisə üçün, istilik elektrik stansiyalarına fərqli olaraq xüsusi avadanlığın quraşdırılması külək enerjisinin alınması üçün 2 dəfə, günəş enerjisi üçün isə 19 dəfə bahadır. Amma ötən ilin sonunda prezidentin fərmanı ilə Azərbaycanda yeni enerji mənbələrinin istifadəsi başlanmalı idi. Ötən ilin dekabr ayına dək bu işlər əsasən Azərenerji Səhmdar Cəmiyyətinə tapşırılmışdı. Amma Azərenerjinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Kazımzadə bütün bu sahədəki işlərin yeni yaradılan Sənaye və Energetika Nazirliyinə tapşırıldığını deyir.
Qərarı ilə tapşırılıb, yıllarda Sənaye və Energetika Nazirliyinə. Bütün problemlər, bütün məsələlər sənəddən hamısı onlardadır. Bilə vasitə onlar məşğul olurlar bu məsələyə.
Sənaye və Energetika Nazirliyinin Energetika şöbəsinin rəisi Vidadi Həsənov Azərbaycan üçün əsas imkanların külək enerjisi ilə bağlı olduğunu deyir. Amma onun sözlərinə görə dövlət bərpa olunan enerji növlərindən istifadəni maliyyələşdirməyi planlaşdırmır.
Küləyin potensialı Azərbaycanda böyükdür. Abşeron yarımadasında, üzü Xızıya tərəf, Xəzər boyu yerlərdə, düzənliklərdə böyük gücü var küləyin. Ondan sonra Naxçıvanda, Culfada güclü küləklər olur. Bizim üçün saat ən əhəmiyyətlisi məqsədə uyğun külək elektrik stansiyalarıdır. Sahədə proqram hazırlanıb 2004-2015-ci ilə qədər həmin bu enerjilərin Azərbaycanda tətbiq olunması üçün proqramlar əsasən nəzərdə tutulubdur ki, özəl sektor, yəni özəl investisiya ya daxili ya xarici investisiya hesabına olacaqdır. Yəni hökumət tərəfindən buna maliyyə maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmur.
Bu, Sənaye və Energetika Nazirliyinin şöbə müdürü Vidadə Həsənovun dedikləridir. Dövlət bu sahədə fəaliyyətini yalnız özəl şirkətləri maraqlandırmaqda görür. Amma hansı növ enerji üstünlük verilməsi məsələsində də ümumi bir razılıq yoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov Azərbaycan şəraitində bioqaza üstünlük verilməlidir, deyir. Yəni, heyvandarlıq məhsulu olan peyindən və digər tullantılardan alınan qazlara. Onun sözlərinə görə yalnız belə bioqaz külək və günəş enerjisinə fərqli olaraq evlərin qızdırılması və məişətdə istifadə oluna bilər.
Hipotetik şərait bunun üçün çox yaxşı var Azərbaycanda, amma nəzərə alaraq ki, elektrik enerji bazarı, yaxın enerji bazarı yaxşı formalaşmayıb, əhalinin çoxusu istifadə etdiyi enerjinin vəsaitini ödəmir. Özəl sektorun marağı azdır elektrik enerjisi ya başqa enerji istehsalına yönəlsin. Bu külək enerji perspektivlərini azaltmış olur istər-istəməz. Yəni külək enerjisi bahalı enerjidir. Ora vəsait qoyanda onu gözləməlisən ki, o qayıtsın. Əgər indi adi elektrik enerjisinin pulunu ödəmirsən insanlar, külək enerjisini istehsal edən adam kimə satacaq enerjisini? Amma müəyyən yerlər var ki, orada sabit enerji mənbələrində sənayenin marağı var. O yerdə bunun perspektivləri çoxdur. Biz birinci növbədə bioqazla əldə olunan enerjini ona görə maraqlanırıq ki, onun unikal keyfiyyəti ondan ibarətdir ki, külək enerjisindən evi qızdırmaq olmur. Külək enerjisinə xörək pişirmək olmur. Günəş enerjisindən evi qızdırmaq olmur. Yaxud çox az olur. Qış vaxtında ümumiyyətlə çətin olur. Amma bioqazla o da alternativ enerji növüdür, özü bərpa olunan tükənməz. Bu baxımdan məhz bir nömrəli bizim enerji defisiti olan sektorda xeyir var. Məsələn, bizim rayonlarda, kəndlərdə enerji defisiti hardadır? Birinci növbədə evlərin qızdırılması və xörək pişirməsi, yeməyin pişirməsindədir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Qulu Bağırov. Bioqazdan elektrik enerjisi almaq üçün 23 dəfə çox xərc çəkmək lazımdır. Məmurlar da hansı növ enerjinin daha yaxşı olacağını hələ ki müəyyənləşdirməyib. Digər ölkələrdə isə bərpa olunan enerji növləri tələbatın böyük hissəsini ödəyir. Məsəl üçün, İsraildə əhalinin enerjiyə tələbatının yarısından çoxu günəş enerjisi hesabına ödənilir. Hazırda dünya əhalisinin istifadə etdiyi enerjinin 6%-ni günəş, 15%-ni tullantılardan alınan bioqaz, 2%-ni isə külək hesabına ödənilir.
Emin Hüseynzadə, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Qanunla vəkillər kollegiyasının işinə kənardan müdaxilə eləmək olmaz. Acaba bu kollegiyadan vəkillərin özləri narazıdırlarsa, onda nə olsun? Vəkillər kollegiyaya qarşı ona yaxın iddia qaldırıblar. Bunlardan üçü Konstitusiya Məhkəməsindədir. Bir iddiaya da bugün baxılmalıydı, ancaq baxılmadı, qarşı tərəf gəlməmişdi. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, vəkillər kollegiyanın nəyindən narazıdırlar?
İlxan, narazı vəkillər deyirlər ki, yeni vəkillər kollegiyasının təsis yoncağı keçirilsə də yenilikdən əsər əlamət olmadı. Əvvəllər olduğu kimi vəkillər kollegiyası yenə də hakimiyyətin nəzarətindədir. Ədliyyə Nazirliyinə və vəkillər kollegiyasına qarşı olan məhkəmə iddialarında o tələb olunur ki, vəkillər haqqında qanun beynəlxalq qanunvericiliyə ziddir, yeni vəkillər kollegiyası isə həmin qanun əsasında yaradılıb. Onların fikrincə bu qanunla qəbul edilən qərarlar yanlışdır. Həmin vəkillərdən biri Hüquqşünaslar Forumunun həmsədri İntiqam Əliyev deyir ki, indi məhkəmələrdən təsis yığıncağının qərarlarının etibarsız sayılmasını istəyirlər.
İddia predmeti vəkillər kollegiyasının təsis yığıncağının etibarsız hesab edilməsi, hüquqları pozulmuş hüquqşünasların təsisçilik hüququnun bərpa edilməsidir. Yeni vəkillər kollegiyasının təsis yığıncağı kobud qanun pozuntuları ilə müşahidə olunub, 200-dən çox lisenziyalı hüquqşünas qanunsuz olaraq yığıncağa buraxılmayıb, təsis yığıncağı antidemokratik şəraitdə keçirilib, adamlara çıxış eləmək üçün imkan verilməyib və faktiki olaraq dövlət orqanlarının qanunsuz müdaxiləsi şəraitində keçirilib. Biz hesab edirik ki, belə bir təsis yığıncağı qanuni sayıla bilməz.
İntiqam Əliyev. Vəkil Fərman Hüseynov deyir ki, baxmayaraq, vəkillik haqqındakı qanuna görə lisenziyalı vəkillər təsisçi kimi kollegiyanın yığıncağında çıxış etməli idilər, onları heç yığıncağa da dəvət etməmişdilər.
Yeni qəbul olunmuş vəkillik və vəkillik haqqında qanun tələblərinə uyğun olaraq biz lisenziya almış şəxslər yeni təşkil olunmuş vəkillər kollegiyasının təsisçiləri kimi çıxış etməli idi. Lakin əfsuslar olsun ki, bizi dəvət eləmədilər. Biz də hesab edirik ki, bizim hüquqlarımız tapdalanıb. Yeni təşkil olunmuş Azərbaycan Respublikası vəkillər kollegiyanın təsis yığıncağında biz də təsisçi kimi qanun tələblərinə müvafiq olaraq çıxış eləməli idi. Ancaq bizi dəvət eləmədilər və imkan da vermədilər, biz orada təsisçi kimi çıxış eləyək.
Bu, vəkil Fərman Hüseynovun fikirləri idi.
Kəbiran, bəs vəkillər kollegiyası nə deyir bu iradlara və bu mübahisənin axırı nə olacaq?
Elxan, vəkillər kollegiyası bütün iddiaları əsasız sayır. Məhkəmələrə göndərdiyi məktublarda da deyirlər ki, Onların işinə məhkəmələr qarışmamalıdır. Kollegiyanın rəhbəri Azər Tağıyev hesab edir ki, dövlət orqanları vəkillik orqanının fəaliyyətinə müdaxilə edə bilməz. Qanunda vəkillər kollegiyasının yığıncağının etibarsız sayılması haqqında şikayət nəzərdə tutulmayıb. Azər Tağıyev onu da deyir ki, vəkillikdə narazıların dedikləri kimi problemlər yoxdur.
Biz hesab edirik ki, vəkillərin vəziyyəti normaldır. Ölkədəki ümumi vəziyyətdən heç də pis deyil. Vəkillik elə bir sənətdir ki, təbiidir ki, burada yüksək ixtisaslı hüquqşünaslar fəaliyyət göstərməlidir və o seçim də tədricən olmalıdır.
Azər Tağıyev. Narazı vəkillər bu fikirləri qəbul etmirlər. Deyirlər ki, necə olur? Bir tərəfdən dövlət orqanlarının vəkillik orqanının fəaliyyətinə müdaxilə etmədiyini bildirirlər. Digər tərəfdən isə yeni kollegiyanın yığıncağında prezident aparatının, Ədliyyə Nazirliyinin və Ali Məhkəmənin nümayəndələri iştirak edirdi. Onu da deyim ki, narazı vəkillərin iddialarından ikisinə baxılmaması haqqında məhkəmələr qərar çıxarıb, vəkillər də apellyasiya şikayətləri veriblər. Onlar deyirlər ki, Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsini keçəndən sonra Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə üst tutacaqlar. Hazırda Konstitusiya Məhkəməsində bu qəbildən baxılmasını gözləyən 3 iş var. Beynəlxalq təşkilatlar da müstəqil vəkillərin iddialarını müdafiə edirlər. Beynəlxalq Vəkillər Assosiasiyası vəkilliyin hazırki durumundan narahatlığını bildirən məktubla Azərbaycan prezidentinə müraciət edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri Erin O'Harnish isə vəkillər kollegiyasında üzvlüyün açıq olması və gələcəkdə üzvlərin qəbulu prosesinin ədalətli, şəffaf olması üçün səyləri davam etdirir.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan müxalifəti isə seçki məcəlləsinə dəyişiklik təklifləri hazırlayıb və yanvarın 12-sində təqdim edəcək. Bu dəyişikliklərin mahiyyətində nə durduğu barədə daha ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
İlxan, bir qədər əvvəl müxalifət qüvvələri ayrı-ayrılıqda seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi barədə təkliflər irəli sürmüşdülər. Amma sonradan onlar bu dəyişikliklərin müxalifətin birgə təklifi kimi hazırlanması qərarına gəldilər. Yanvarın 12-sində müxalifət forum keçirərək həmin təkliflər barədə ictimaiyyəti məlumatlandırmaq fikrindədir. Azərbaycan Xalq Səpəsi Partiyasının İslahatçılar Qanadının Ali Məclisinin sədri, Millətvəkili Qulam Hüseyin Əlibəyli irəli sürülən təkliflərdə Gürcüstan və Ukraynanın seçki qanun vericiliyindəki dəyişiklikləri əhatə etməyə çalışdıqlarını desə də, əsasən bir sıra prinsipial məsələlərə daha çox önəm verildiyini bildirir.
Söhbət gedir seçki komissiyaları ilə bağlı olan məsələlərdə, söhbət gedir seçkilərin monitoringi ilə bağlı olan məsələlərdə, namzədin irəli sürülməsi ilə bağlı məsələlərdə, yəni prinsipial əhəmiyyətli 4-5 məsələ var.
Cənab Əlibəyli əlavə edir ki, hazırda prosedur məsələlər üzərində iş gedir. Onun sözləri nə görə təkliflər veriləndən sonra onların gerçəkləşdirilməsi üçün forum Azərbaycanın demokratikləşməsində maraqlı olan bütün qüvvələrin fəaliyyətini əlaqələndirməyə çalışmalıdır. Ana Vətən Partiyasının sədri, Millət Vəkili Fəzail Ağamalı isə deyir ki, Azərbaycan müxalifəti Gürcüstan və Ukraynadakı hadisələrdən vəzdə gələrək bu addım atır. Onlar elə düşünürlər ki, Azərbaycanda bu yolla nəyəsə nail olmaq mümkündür. Bu işdə onlar hətta milli maraqları da nəzərə almırlar.
Bu indi bu ideyanın tüş edirlər, Ukraynaya üstürlər, onların qarşısında baş əyirlər, diz çökürlər ki, onlar bunlara kömək etsinlər və s. Bunların hamısı təbii ki, təəssüf doğurur. İndi bu formu keçirirlər, indi keçinə görə ki, bu nə forumdur və onlar nəyin hesabını olursun, Mərkəz Seçki Komissiyasını ələ keçirməyə çalışırlar, o da mümkün olmayacaq.
Fəzail Ağamalı deyir ki, Azərbaycanın siyasi mənzərəsi təkcə müxalifətdən ibarət deyil. Ölkə kifayət qədər çox sahəli siyasi spektra malikdir. Mərkəz Seçki Komissiyası onların hamısının fövqündə dayanan, Azərbaycanın dövlət maraqlarına, ölkədə demokratik seçki ənənələrinin yaranmasına xidmət edən qurum kimi fəaliyyət göstərməlidir və bugün o həmin prinsiplərdə işləyir. Mərkəz Seçki Komissiyasının rəhbərliyində müxalifətin təmsil olunması məsələsinə gəlincə, Fəzail Ağamalı deyir ki, hazırda müxalifət nümayəndələrindən biri bu qurumun katibidir.
Mən sual vermək istəyirdim. Nə üçün onlar Azərbaycan siyasi mühitini bu dərəcədə inhisar almaq cəhdində bulunurlar? Onların acaba nəyi digər siyasi partilərin üstündür? Nədən o iddiada doğrular ki, məhz onlar Mərkəz Seçki Komissiyasının 50-50 olmalıdır? Yaxşı, onda bəs digər partiyalar nə oldu? Deyək ki, Ana Vətən Partiyası hansı baxımdan bugün o iddiada olan partiyalardan geridə qalır və digər partiyalar da belə.
Ana Vətən Partiyasının lideri deyir ki, bugün müxalifətin dövlətçiliyə xidmət edən qanadı da var. Ancaq onunla radikal müxalifət arasında böyük problemlər mövcuddur. Nəyə görə onların təklifləri nəzərə alınmır? Fəzail Ağamalının fikrincə, müxalifət düşərgəsini bir neçə partiyanın monopoliyaya alması düzgün deyil. Bu səlahiyyəti onlara heç kim verməyib. Əhrar Partiyasının sədri Vaqif Hacıbəyli isə deyir ki, seçki qanun vericiliyinin təkmilləşməsində hansı istiqamətlərin nəzərdə tutulduğunu özündə əks etdirən təkliflər barədə forumda beynəlxalq təşkilatlara müraciət qəbul ediləcək. Həmçinin bu təkliflər ölkə iqtidarına və ictimaiyyətə veriləcək. Cənab Hacıbəyli müxalifətin artıq təkliflərlə bağlı ümumi razılığa gəldiyini də deyir.
Ümumi ortak fikrimiz vardı ki seçim komisyaları iktidar ve muhalefet arasında paritet esaslardan teşkil olunsun. Ukrayna geçirilen seçkilerden bu ikinci turunda baş veren kanun değişikliklerde gösterdi ki bu en optimal yoldu. Çünkü orada da demeli seçim komisyaları paritet esasında formalaşıp son neticede. Ona göre biz bunu teklif edilmişik, konkret mekanizmini de vermişik.
Əhrar Partiyasının sədrinin fikrincə, komisiya üzvlərinin sayının neçə nəfərdən ibarət olması o qədər də prinsipial məsələ deyil. Əsas odur ki, iqtidar və müxalifət nümayəndələri burada eyni sayda təmsil olunsunlar. Komissiyaya kimin sədrlik etməsi məsələsinə gəlincə, Vaqif Hacıbəyli deyir ki, komissiyanın rəhbərliyinin yalnız bir partiyanı təmsil etməsi aradan qaldırılmalıdır.
O cümlədən biz deyirik ki, seçki komissiyalarının rəhbərliyində əgər bir partiya təmsil olunacaqsa, seçki komissiyalarının katibi, mavini başqa partiyaların üzvləri olmalıdır. Yəni, eyni partiyanın üzvləri eyni zamanda seçki komissiyasının rəhbərliyinə tam şəkildə təmsil oluna bilməz.
Vaqif Hacıbəylinin fikrincə, beynəlxalq təcrübənin Ukraynadakı prezident seçkilərinə tətbiq olunan müsbət cəhətlərindən Azərbaycan seçki qanun vericiliyinin təkmilləşməsində istifadə etmək mümkün olacaq.
İsmarcılarınızı Bakı büromuzda bu telefona göndərə bilərsiniz. 493-73-75. Faks göndərmək üçün də həmin nömrəni yığın. 493-73-75. 498-20-66 saylı telefonumuz da xidmətinizdədir. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İndi də hər həftənin çərşənbə günü olduğu kimi Təbriz Ekspres proqramı. Proqramı Abbas Cavadi aparır.
Svante Kornel'in adı Qafqaz xüsusilə də Azərbaycan habilə İran-Türkiyə məsələləriyle məşğul olanlara tanışdır. Bu həftənin Təbriz Ekspres verilişini Svante Kornel'in bir məqaləsiyle başlamaq istəyirik. Salam, xoş gəldiniz Təbriz Ekspresə, söhbəti mən aparıram Abbas Cavadi. Svante Kornel, Kornel Caspian Consulting müəssisəsinin rəhbəri İsveç, yəni Suəddə Uppsala Danışqahının, yəni universitetinin İpək Yolu proqramının araşdırmacısı və Amerikada Johns Hopkins Danışqahında, yəni universitetində Orta Asiya Qafqaz İnstitutunun müdir müavinidir. İki ay qabaq Stokholmda Suəd, İsveç, Mötədillər Hizbi Partiyası İranda insan haqları və qövmlər haqqında bir simpozium təşkil etdi. Svante Kornel'in bu simpozyuma təqdim etdiyi söhbət indi artıq onun web saytındadır. www.kornel2l.kornelcaspian.com Bu web saytda onun məqaləsi nəşr olunub. Araşdırmanın başlığı İran-Azərbaycanı qaynar nöqtədir. Maraqlı olduğu üçün araşdırmadakı bəzi fikirləri dinləyicilərimizə çatdırmaq istəyirik. Kornel deyir ki, İranda islahatçılar, yəni rəis cümhur, prezident Xatəminin tərəfdarları İran-Azərbaycanlılarına bəzi fərhəngi, yəni mədəni imkanlar və haqlar verilməsinə qarşı çıxmırdılar. Amma indi mühafizəkarlar, məsələn məclisdə, parlamentdə hakimiyyəti tam ələ keçirdikdən sonra elə bir xətər, təhlükə vardır ki, bu haqları da ləğv etsinlər. Beləliklə də Azərbaycanlılar arasında qövmi etnik əsasda gərginlik artsın. Svante Kornel araşdırmasında deyir ki, İran-Azərbaycanında qövmi etnik məsələ İranın daxilində qaynar məsələ olmaq qabiliyyətində olan ən ciddi mövzulardan biridir. Baxmayaraq ki, bəlkə İran-Azərbaycanlılarının əksəriyyətində bu məsələ hələ o qədər də qaynar məsələ deyil və digər tərəfdən İran-Azərbaycanlısı olan fəallar arasında fikir və əməl birliyi yoxdur. Buna baxmayaraq Kornel bir məsələyə işarə edir. Geçmişte İran hakim ideolojisi Türk ve ümumilikte gayri Fars dilli medeniyet ve ferhenglere geri kalmış gayri ciddi medeniyetler kimi bakırdılar. İran'ın yüksek medeniyeti ve edebiyatının onların hamısından üstün olduğunu deyip başka, o cümleden Azerbaycan dili ve medeniyetini nece diğerler adam yerine koymurdular. İndi ise bir taraftan İran'ın beynəlxalq səviyyədə təcrid olunması və siyasi dini rejiminə görə geri qalması və digər tərəfdən Türkiyə Respublikasının, Cumhuriyyətin inkişaf eləməsi, Avropaya yaxınlaşması, İranlı Azərbaycanlıların Türkiyəyə gəlib getməsi və onun və dilinin təsiri altında olması, habelə İranda tamaşa edilən Türk televiziya kanallarının təsiri ilə İran-Azərbaycanlıları arasında hakim İran-Fars mədəniyyəti, dili və fərhəngi müqabilində Türk mənliyi və şuuru öz dilinə və mədəniyyətinə etimad güclənir. Bir xəbər. Keçən həftə, daha doğrusu desembrın 25-də Səlmasta Musiqi Festivalı keçirildi. Təbrizdən Aydın Yusifi xəbər verir.
Keçən həftədə Qərbi Azərbaycan Ustanının 3-cü Musiqi Festivalı nərməndilər və məhsulların huzuru ilə Səlmas şəhərində keçirildi. Bu festivalda 13 əsər Rumiyədən, 10 əsər Səlmastan, 2 əsər Nəğəlidən, 2 əsər Makudan və 1 əsər Təqabdan Müsiblər heyətinin təvəssüzü ilə araşdırandan sonra olan 9-u bir-biri ilə rəqabət elədilər. Bu rəqabətdə Əbbasın İştəvan qrupu 1-ci rütbəni ələ gətirib Taxt Bitumi, Bulur Heykəli və 300 min kimən yardım pulu qazandılar. 3-cü musiqi festivalının çox gözü görünən şeylərindən biri cavanların xüsusilə tələbələrinin huzuru idi. Bu festivalın kənərində də musiqinin elmi və təxəssüs seminari İranın və ustanın 5 bəstəkarlarının huzuru ilə getirildi.
Təbrizdən Aydın Yusifi xəbər verirdi. Və axırda bir nəzər salaq Naxçıvanda İranlı turistlərin səfərlərinə. Onların çoxu İran-Azərbaycanlılarıdır və Naxçıvana belə deyək həm ziyarət, həm də ticarətə gəlirlər. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Son bir ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasına turist kimi gələn İran İslam Respublikasının vətəndaşlarının sayında əvvəlcələrə nisbətən xeyli artım müşahidə olunur. Naxçıvanın mərkəzi küçələrində, eləcə də ticarət obyektlərində onlara tez-tez rast gəlmək olar. Naxçıvan şəhərində səfərdə olan İran İslam Respublikasının vətəndaşlarından götürdüyümüz sorğular zamanı aydın oldu ki, onlar əsasən alver məqsədi ilə Naxçıvana gəlirlər və Naxçıvanın ticarət obyektlərini eyni zamanda müqəddəs ziyarətçiləri yaxşı tanıyırlar. Yerli vətəndaşlar kimi onlar da Naxçıvanda qiymətlərin bahalığından xeyli cilələnirlər. Ancaq satıcılar İrandan gələn vətəndaşların Naxçıvanda olmasından xeyli razıdırlar. Onların bildirdiyinə görə İrandan gələn vətəndaşların hesabına onların alverləri çox yaxşı olur. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova.
Məlahət eyni zamanda Naxçıvana gələn İranlı turistlər, Azərbaycanlı turistlər arasında bir sorğu keçirib, öz dediyinə görə reportajında o sorğunu sizə təqdim edək.
Gün üstüb gəlmişəm. Çox da xoş olun gəlmişəm. Təqribən 5-ci səfə. Dağ var, nə deyilir adına? Novzadə. Bəli, ora getmişəm kullan. Təqribən elə aşınalım yoxdur demək olar. Üçün elə bir gəzmək üçün elə gəlmişik.
Vallahi mənim əvvəl gəlişimdi, bilmirəm indi nə hazırdır ki. Yaxşı, xoş, qəşəhti, insandılar. Yadımda qalmazdı ki, orada bir dənə 57 bazar var deyil, bir dənə getdik ora, ticarət zadına, mərkəzinə, oran getdik, dolandıq, baxdıq. Çox qəşəhti, amma biraz bahadır da, hər nə mənəni baha verirlər, hər nələ bahadır. O şeylər ki, mən Təbrizdə soruşmuşam, burada baxıram, görəm, burada orada necə olsa bir 3.000, 4.000 baha deyirlər, 2.000 baha deyirlər. Bu zubalıda sinirlər vardı, sinirlər orada 7.000, bu deyirdi 9.000 mən. İran pulu 9.000 mən deyirdi. Valla insanlar o ki, bu evə ki gəlmişik, elə ağası da, xanımı da çox da yaxsıdılar, mehribandılar. Gələn elə xidmət elə bizə. Mən Zərifə, Cəmali, əsl.
Mən 3.000-ci səfərimdir. Gəlirəm həm gəzməyə, həm də vəzvəsəl alıram, aparıram. Yaxşı bir xatirəm var, xoş, yaxşı bir yerdir. Elə bu əhsab kəfə getmişəm. Fəqət oraya getmişəm, amma yerə fürsət olmuyor bir nəzən gedəm. İbrahim Fərzi zədi, yəni.
Valla, bir gün gəlmişəm, axşamda gedəcəm. Zərb eləmə açıq xəriz üçün gəlmişəm, o da yola vermirlə görəsiz. Biraz hep münasif kıymet verirseler. Yani görürler biz eğer gelmişiz bir qanı yok. Gerek hizmet eriyeler. Ne için görürler bir qanı yok. Hani bunu öz hemşehrimiz dərbaha diyor. Bunu hatman deyim bilirler. Ne için biz daha artık gelebilir. Valla o tür şey hakikati isteseniz o tür şey eşitmiştim. Ha. Böyle yaxşı eşitmemiştim. Ben özüm gelenden sonra çok yaxşılıklar gördüm. Yani o eşitliklerim bir yanlış bir şeydi.
Naxçıvan'da İran'dan, İran-Azerbaycan'dan gelen turistlerin sözleri. Bu kadar. Tebriz Ekspres söhbəti burada başa çatdı. Gelen hafta yine görüşerek. Sağ olun.
Gelsem öldürenler, gelmesem
Bununla da Kontekst proqramı və Azadlıq Radiosunun verilişi başa çatdı. Proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.